det jo fremdeles sånn, Petter, at I en del yrker så det av ulike grunner, vi vet ikke helt hvorfor, mye vanskeligere for kvinner å få gode karrierer og klatre enn det for menn.
Jeg vet hvorfor.
Og du har svaret, du, ja.
Ja.
Du,
det her, og jeg tror
ikke... Ok, kjør mansplaining.
Nei, det ikke noe, men det sånn... Det sånn, jeg tror det fordi for få tar aktive valg, og derfor var jeg en av de som da var veldig for kvotering av kvinner inn I styr. Altså, og jeg likte også det der lille rise bak speilet. Har dere ikke 40% kvinner I løpet av 12 måneder, så stryker vi dere overhovedlista.
Okay.
Så du var sikkert ikke for det heller.
Nei, jeg var ikke det.
Hvorfor ikke jeg overrasket? Jeg overhovedet ikke overrasket.
Men da har vi... Da
det sånne som deg, det er gamle menn I hvit dress som har passert 50, som den største utfordringen.
Da fikk vi to eksempler på mansplaining provided by Petter Stordalen I løpet av under ett minutt. Gratulerer, Petter.
Men vi har to fremragende som kan fortelle hvor feil vi tar her.
Ja, eller kanskje vi til og med har rett I ting vi mener.
Selv blinde høner finner korn, ikke det?
Men det sikker på at de har noe bedre grunnlag for å mene noe om hvorfor kvinner lykkes eller ikke lykkes I sine karrierer. Ikke minst fordi de kvinner, og fordi de har vellykkede karrierer. La oss høre på dem, Petter. Skal vi gjøre det?
Ja.
Eller skal vi ta deg 20 minutter?
Nei, du kan introdusere gjestene.
Vi introduserer gjestene. Ok, da har jeg gleden av å ønske velkommen Anne-Sofie Bjørkholt, partner I BAR, leder av eiendomsteam I BAR.
Tusen takk.
Velkommen, Anne-Sofie. Du jo, og har vært det I flere år, Norges høyest lønnede kvinne.
Ja, det helt sprøtt. Det helt sprøtt.
Det fordi lønna hvorfor det sprøtt?
Nei, det så sprøtt at det ble meg. Det synes jeg sprøtt.
Det gøy. Og så har vi deg, Silja Indahl, som administrerende direktør I Equity Foundation. Dette en stiftelse.
EQT, tror jeg det.
Ja, men det jo Equity. EQT. EQT.
EQT jo
La oss for equity, høre Silja Indahls forklaring på det. Hva vil du si?
Jeg sier EQT. Men det jo, kommer jo fra navnet Equity, som egentlig handler om likhet og fairness.
Ja. Og dette jo et svært PE-selskap, som da har en stiftelse som du leder. Og denne stiftelsen, hva formålet til den?
Formålet altså på engelsk så sier push the frontiers of impact. At man skal tørre å ta vågale valg med kapital for å drive samfunnet fremover.
Ja, men og stiftelsen skal gjøre hva?
Vi investerer I klimateknologi og sosial innovasjon, og spesielt innenfor det temaet vi snakker om I dag. Kvinnehelse for eksempel, og en del av banebryterforskningen som skjer nå, som skaper nye forretningsmodeller for et mer inkluderende samfunn.
Ok. Du, Silja, en grunn til at du her I dag, du har vært her tidligere også, det har dere begge, men en grunn til at du her I dag, det at du nylig fortalte følgerne dine på LinkedIn, var det vel, at du har frosset eggene dine. Og fortell litt om hvorfor du gjør det.
Ja, altså, jeg tror valget om å gjøre det har vel ligget hos meg en stund, og det har egentlig vært planen, at jeg har nok ikke helt enda vært klar til å få barn, og har kjent at veldig mange av mine venninner har hatt større ønsker om det enn meg. Og jeg har vel valgt en karriere hvor jobben min også, på en måte, nå jo det å sette opp en stiftelse og bygge en stiftelse litt som en startup inne i et stort selskap, men det liksom babyen min, da. Og den liksom skal bygges litt til, da. Og da blir liksom det valget veldig naturlig. Og så det bare, jeg føler meg utrolig heldig at teknologien har kommet så langt at man har mulighet til det.
Mm. For dette ble jo mulig etter at bioteknologiloven kom I 2020, så har det jo vært mulig for norske kvinner å fryse sine egg I Norge. Det var vel mulig før også, jeg vil tro I USA og enkelt andre land. Men dette... Altså, litt av tanken sitt jeg forstår, det at I motsetning til menn som kan få barn til de godt over 40, selv jeg dessverre vant til å være den eldste pappaen I barnehagen, så har jo kvinner et tidsvindu, og etter det så det vanskelig å få barn, eller og til slutt umulig å få barn. Er tanken din at du vil utvide det tidsvinduet, sånn at du ikke skal ha den biologiske klokken tikkende og hengende over deg som et sverd, demokles sverd?
Jeg tror du har helt rett i at liksom, i praksis så er det det man gjør. Man utvider det tidsvinduet litt. Det som å ha en forsikring, en av de dårligste forsikringene man kanskje kan ha, men det likevel den ene forsikringen som må finnes, som gir litt økt fleksibilitet, og som gir at man har et vindu som er litt lengre. Jeg tror først og fremst så handler det vel om at man får en annen mulighet for den fleksibiliteten, men jeg tror valget mitt handlet også om et sted i seg selv, så er det et valg for kjærlighet til barn. Man innser at, oi, herregud, så spennende å kunne produsere et annet menneske inni meg. Det er noe som jeg har liksom FOMO for, at jeg ikke skulle kunne få oppleve. Så det var liksom bare, ok, men hvis det er noe jeg kan gjøre for å sikre meg at jeg faktisk får oppleve det, så vil jeg jo det, og kunne få lov til å være med og påvirke hvordan et annet menneske kommer til. Og så tror jeg man har landet i, jeg tror jeg blir lykkelig, uansett om jeg får barn eller ikke.
Anne-Sophie, du har barn. Men var du noen gang redd for at barn, det å få barn, skulle på mange måter være et hinder for fremgangen du ville få i næringslivet?
Nei.
Ja. Hvor mange barn?
Jeg har to. Så jeg har ikke fryktelig mange barn, jeg har to.
Ja, men Erna mener jo vi må øke gjennomsnittet her, så to er jo...
Jeg burde ha tre, ja. Så jeg hadde hørt barna.
Det er riktig.
Men jeg følte meg veldig ferdig etter to, altså.
Du gjorde det.
Så jeg tenkte vel sånn at hvis det skal bli to, tre eller fire, da tror jeg kanskje jeg kommer til å slite litt.
Ja.
Men jeg tenkte ikke sånn på det. Jeg Nei. Gjorde ikke det. Og så opplevde jeg det som jeg tror mange opplever når de får barn, det er jo at de blir veldig effektive. Og at det å komme hjem til ungene og en familie, det er en sånn avkobling som du ikke får på annet vis. Altså det er en sånn, du fra å være kjempekonsentrert om jobben din, for det må du være, for du må få det unna ganske fort, kommer du hjem, og så tenker du at kanskje det blir veldig slitsomt med de ungene, men så blir det ikke det, for da skrur du om på noe helt annet, og så får du en helt annen avslapping som du kanskje kan få hvis du trener, det kan kanskje være en annen måte å gjøre det på, men det er en, det gir en sånn vekselvirkning som jeg tror folk blir ganske overrasket over hvor godt funker da. Så nei, jeg har ikke tenkt på det sånn, og jeg har tenkt at det var selvfølgelig hektisk. De harde 30-årene er harde 30-år. Sånn
du satt karrieren aldri på vent eller på hold?
Nei.
Ikke?
Nei.
Nei. Og du var jo en ganske tøff bransje, det er jo en del spisalbur der.
Det er det jo. Men jeg hadde sånn vanlig perm, og da hadde mannen min hadde perm også, så vi delte litt på det og sånn, og så tenkte jeg litt sånn, hvis jeg var bevisst på noe da, jeg er jo ikke helt bevisstløs, så var jeg bevisst på ikke høre på hva andre sa til meg. Jeg var bevisst på at jeg skulle teste det ut selv, og se om dette er egentlig riktig. Er det sånn at det ikke går? Er det sånn at jeg må ha au pair? Er det sånn og sånn?
Hadde du det?
Nei.
Du hadde ingenting?
Jeg hadde svigerforeldre, antar jeg.
Hvordan er det med, du har jo ikke noen svigerforeldre i bar i antasje, men hvordan er det med kvinnefordelingen i bar? Er det noe du er stolt av?
Nei, ikke på partnernivå. Nei, det er ikke noe å være stolt av.
Nei, hvor mange partner er det?
Jeg tror vi er sånn cirka 40, og så er vi, hvor mange prosent var vi av kvinner?
Hva antallet?
Ja, jeg tror vi er 7.
Nesten 20%?
Ja, sånn opp under 20. Ja. Og det er bedre enn det har vært før, altså. Ja. Men greia er jo at da jeg ble partner for veldig lenge siden, da var jeg Vik på Rein, da var det en sånn periode hvor det ble tatt opp masse kvinnelige partnere, så vi var veldig mange, vi var like mange da som nå. Ja. Men de har sluttet,
ja. Hvorfor gjør de det?
Og det er ganske interessant, for vi er opptatt av hvorfor slutter disse jentene som er på Siljas alder, 33, og som får barn nummer to, de slutter jo. Men de slutter jo søren med de som blir partner også.
Hvorfor gjør
du
det?
Jeg vet ikke. Jeg tror litt av problemet er at det er det blir en sånn, alt blir sånn mannete måte å være på.
Mm. Ja.
Innad. Og der tror jeg vi snakket litt før sendingen, det var du litt inne på, at det er ikke så naturlig og nødvendigvis å snakke så mye om mer dameting, og så kanskje man føler at man kan ikke være hele seg.
Ja, jeg tror det er ganske interessant at
Men EQT er jo veldig mannsdominert. Jeg tror ikke det er mange kvinnelige partnere på toppen der.
Nei, men det er jo, altså det kommer seg veldig nå. Jeg tror liksom det som er frem til, og det du var inne på med kvotering, er jo et eller annet i realiteten med at vi har trengt å riste litt i næringslivet. over en periode for å finne en ny likevekt med at flere kvinner kommer til. Og jeg tror vi har utrolig god fordeling på kvinner i, liksom, nedover i organisasjonen, fordi man faktisk har tatt tak i det. Og så tror jeg det du inne på veldig spennende, som sånn, hvordan skaper man et næringsliv hvor kvinner føler at de får være hele seg?
Du for kvotering?
Ja, over en periode. Fordi at vi trenger å riste i ting for å komme inn i en ny likevekt. Jeg tror liksom, du må liksom utfordre det stabile. Det må dyttes litt i for at det skal kunne endres, ellers så blir det mer behagelig å være i status quo for de fleste organisasjoner, for det har jo funket til nå.
Du for kvotering? Altså på juridisk fakultet nå så det stort flertall av kvinner.
Ja,
det stort flertall.
Ja, over 70%, tror jeg.
Ja, tenk på det. De ferdig på å ta over hele juridiske industrien. Ja.
Kvinnene fremtidens vinnere, vet du.
Men hvorfor må vi ha kvotering for å få de opp og frem fort?
Jeg er så usikker på det der, ja.
Nei, i denne podden her så det
noe å ta stilling. Ok, må jeg ta stilling?
Ja,
ja, da jeg for.
Du for?
Ja.
Oi, og så kommer den siste ultrakonservative, den gamle legendariske redaktøren. Nå det tre for kvotering i alle på Malle, og du, Per?
Nå hadde ikke jeg forberedt meg på at dette skulle være en podcast om kvotering av kvinner i norske styrer. Men nei, det finnes jo mange eksempler på at kvotering virker, eller man kan i hvert fall se at kvotering og økt kvinneandel henger sammen, men det er ikke nødvendigvis sånn at det er årsak-virkning. Jeg tror at hvis du ser til det amerikanske næringslivet, hvor det ikke er kvotering i det hele tatt, så er jo kvinneandelen i ledelse høyere enn i Norge.
Men her var det et spørsmål. Vi er i Norge.
Vi er i Norge. Ja, nei, jeg er jo prinsipielt imot kvotering. Jeg synes ikke noe om det, og jeg synes også at eksempelet ditt fra Bar, Anne-Sofie, viser at man kan snakke om kvinner og ledelse så mye man vil, man kan kvotere kvinner i ledelse så mye man vil, men til syvende og sist så tror jeg jo det handler om noe kulturelt, mer enn noe sånn lovfestet. Og så jeg litt nysgjerrig på dette med at man ikke føler at man kan være hele seg, og at man har en kultur som er det liksom brakkekultur i bar?
Nei, det er ikke brakkekultur, og det er jo veldig mange jenter der da, på sånn totalt sett så er vi jo 50-50. Men det blir likevel, og det gjelder jo ikke bare der, men det gjelder vel alle steder hvor mange menn er samlet, at da samhandler man og samtaler på en sånn måte hvor det ikke helt passer. Altså man kan godt være med, og det kan være kult og gøy og alt mulig, men så er det et eller annet som mangler.
Ja, altså tror jeg det faktisk handler om noe helt, liksom, hvis vi snakker om hva er det som ikke snakkes om på jobb, svakheter, sårbarhet, altså all høyprestasjonskultur kommer jo av at man skal vise seg selv som sterk, og kvinner og bonding og mye av de miljøene man også trives i, som jeg også tror menn trives i, er jo når man får liksom ekte koblinger blant mennesker fordi man er ærlig på hvem man er og hva som er tøft. Og det gjør vi nå med familien og vennene våre, vi gjør ikke det så mye på arbeidsplassen, og det liksom, der opplever jeg kjempeendring i organisasjonen når man kan ha samtaler med teamene sine på ekte ting. Og det tror jeg også kommer til å endre seg, og det kommer til å gjøre at flere, liksom, du kan si, man ikke trenger å dra fra organisasjonene, fordi du trenger ikke, du blir sliten når du står på alle kanter, og du alltid må liksom show yourself perfect at work. Men at du også får lov til å være menneske der. Men jeg tror rent sånn om kvinnehelse, så handler det vel mer om at man er redd for å snakke om det fordi man er redd for å bli tatt bort fra prosjekter eller ikke bli sett eller ikke bli gitt. Nå er jeg i en posisjon hvor jeg selv leder et team, og hvor det er ingen som kommer til å gi meg mindre arbeid hvis de trodde at jeg skulle stifte familie eller barn. Og det har vært liksom viktig for meg å komme i sånne roller tidligere, sånn at jeg har den fleksibiliteten. Og det tror jeg også endrer seg nå etter covid, at vi har så utrolig mye mer fleksibilitet. Og jeg likte det du sa med sånn, jeg skal ikke ta for gitt den historien andre forteller meg om hva det betyr å ha barn. Jeg skal lage regler for hvordan mitt liv med barn skal se ut, og at det ikke er en motsetning mellom de to, men at de faktisk forstyrker hverandre. Og det vet vi også med liksom, ja, kreativitet og, som du sier, avkoblingen det kan gi da.
Mm. Nå, i en del selskaper så er det jo sånn at du lykkes jo mer du jobber. Og det er jo det klare inntrykket fra bar og andre forretningsadvokatkontorer, at mengde med arbeid inn, det gir suksess I andre enden I form av lønn og, og, og titler.
Men jeg tror det feil også, skjønner du?
Ja.
Det også en sånn myte som feil. Fordi at det, oppgaven vår ikke, ja du jo kjøper av tjenester, du Petters, du vet jo det, oppgaven vår ikke å hive på mest mulig timer, oppgaven vår å komme sabla fort opp med en skikkelig god løsning.
Mm.
Det det, det som opplegget. Mm. Så hvis du klarer å komme sabla fort opp med en skikkelig god løsning, så du jo en bra både advokat og administrerende direktør og hva du nå enn Og da må du ha effektivitet.
Mm.
Og den effektiviteten, den lar seg kombinere med barn.
Mm.
Men jeg tror det en ting som har endret seg. Jeg merker på meg selv, liksom, hvis de hadde fått et team fra barn nå sier ikke jeg det, men jeg har fått et team fra barn, de kommer inn. Og så det tre stykker som kommer, og så det tre menn. Kjøpt dress på omtrent samme sted, trent samme, gått på samme greiene, har den samme humoren, har samme som. Jeg vil jo nesten, da har jeg litt sånn der, da begynner de litt på minussida uten å forstå det selv. Hvor mange nye tanker blir tenkt av tre stykker som liker, de har omtrent samme hobbyer, de har samme humor, de har samme, alt
det De bor innenfor et steinkast fra hverandre, de har hytte veldig, veldig på samme sted.
Så, ja, men, så det jeg tenker på tror dere sikkert at forbilder, kvinnelige forbilder, Altså, mitt største kvinnelige forbilde Gro Harlem Brundtland. Altså, så vi har alle hatt kvinnelige forbilder. Men, det som interessant hvilke har vi I næringslivet? Hvem ser vi opp til I næringslivet som virkelig som har vist dette? Har dere hatt noen? Har du hatt noen? Kvinnelige, sterke forbilder.
Jeg har hatt masse kvinnelige, sterke forbilder, og mannlige, sterke forbilder. Og Gro, selvfølgelig. Men jeg tror jo de som har alltid rekruttert utifra å se på hvordan komplementerer jeg gruppen min? Og det har jeg tatt med meg skikkelig når jeg rekruttert selv. Jeg har sett på hvordan finner jeg noen som så ulik som meg som overhovedet mulig på de og de tingene som jeg vet at min organisasjon trenger. Og det har vært spennende. For da blir man I større grad bevisst på sine egne liksom, bias I rekruttering.
Men det jo samme som du jobber da uansett, det flest kvinner som du sier, 70% på juridisk fakultet så det flest kvinner allikevel så det flest menn som dominerer bransjen tror du dette vil se annerledes ut om 10 år?
Det sa de for 10 år siden også
ja, men vi har håp
ja, det håp, men jeg tror det må det som de litt yngre damene sier til meg da det jo litt det samme som Silja sier at jeg skulle ønske at vi hadde mer rom for å være seg selv, det ikke sånn opp eller ut, det jo liksom vært sånn sayingen hos sånne firmaer som oss og det trives ikke en god del trives rett og slett ikke med det de står gjerne på og utvikler seg gjerne men hvis det skal være sånn beinhardt opp eller ut og hvem jobber mest timer og sånn så trives de ikke med det på sikt og da finnes det tross alt så mye annet gøy å gjøre at da det lett å velge det bort
Men rister du tak I de der gamle seniorpartnerne?
Ja, du gjør det. Ja, visst gjør jeg det, men jeg vet ikke helt alt de hører. Men jeg føler så godt jeg kan. Og så prøver jeg å stå litt for det selv da, og gjenta at det viktigste jo at vi nå jobber bra sammen og kommer frem til et resultat. Det ikke antall timer, men det resultatet av de timene. Og så
men ofte det jo en sammenheng, Anne-Sofie, mellom antall timer du legger inn I noe og resultatet I andre enden.
Ja, det det alltid, men det ikke, hvis det bare timene som målenheten, så blir det gærent.
Det jeg tror da, liksom, ja det viktig å legge ned timer, og der jo liksom, karrieren har ulike kapitler da. Det viktig å legge ned timer for å bli skikkelig god på det du skal bli god på. Og så handler det som du inne på med liksom, hvordan man effektiv I å komme opp med nye løsninger. Da handler jo kreativitet, evnen til å delegere, evnen til å bygge opp andre til å faktisk drive fremover og så legge inn sine timer for å bli skikkelig god på noe der. Så jeg tror jo det handler om at næringslivet og karrieren har ulike kapitler. Og noen ganger så det et sted hvor sånn, nå skal jeg bare legge inn timene, for jeg skal bli skikkelig god på det her.
De første årene litt sånn.
Ja.
Det sånn 10.000 timer for å komme opp på nivå, liksom.
Ja. Men tror ikke dere at kundene, tror ikke dere at gjør at jeg har mer tro nå på dette fremover, at jeg tror kundene, vi som kjøper tjenester, vi som kjøper ting, vi aksepterer ikke lenger at det kommer 3-4 menn. Jeg tror bare da vil vi si, nei, da jobber vi ikke med dere. Kan ikke jobbe med dere, det kommer ikke noen nye tanker, det kommer ikke noen nye ideer, vi vil ikke. Eller jeg naiv her?
Nei, det veldig kult. Altså, i EQT så har vi et krav til alle suppliers om at 25% på teamet I alle fall må være det underrepresenterte kjønnet. Og det gjør at vi aldri får de tre mennene. Og da har vi fått tilbakemelding fra konsulentbyrået for eksempel at de har måttet legge om rekrutteringsstrategien sin for å kunne fortsette å levere til EQT.
Men de du møter på toppnivå, det bare menn?
Nei, altså da må det jo være på teamene, så det jo tilbake til hvorfor slutter kvinner når de slutter, hvordan får vi det opp, men det vil jo også være Det som interessant jo det at man forstår forskningsmessig, ok, vi har flere kvinner I organisasjonen, vi diverse, vi har bedre problemløsning, vi har bedre finansielle resultater på sikt. Det viser jo forskningen nå. Og så kommer man til å forstå I neste steg, ok, jeg har større sannsynlighet for å beholde kvinner hvis jeg har flere kvinner på partnernivå, og de har rollemodeller, så da vil jeg bli lagt ned mer innsats for å faktisk ha en kultur som gjør at kvinner trives også på toppen I organisasjoner.
Hvordan andelen av kvinnelige partner I EQT?
Andelen har jeg ikke på toppen av hodet, for vi vokser veldig, veldig raskt. Men vi har en del kvinner som har jobbet lenge I organisasjonen, og som partnere, og som gode rollemodeller for andre.
Men sånn røffelig, det 20% som I bar? Det 50%? Det 5%?
Ja, så jeg
tror... Under 20 skal jeg tippe.
Ja, tror nok at det der.
Tror gjør vi I kjerka.
Ja, du tipper, jeg tror. Ja,
men nå,
det same, same, but different. Ja, men Silja, du sier du ikke vet det, men vi snakker om et ganske lavt tall, ikke sant?
Jeg tror vi snakker nok om samme type liksom, bransje, samme type fordeling. Jeg tror også liksom, vi bærer jo preg av at vi har kjøpt et stort selskap I Asia og et stort selskap I USA også. Men jeg tror jo noe av det grunntanken hos EQT har jo vært liksom å være et paratech-selskap som kommer fra Norden med nordiske verdier, med gode, altså vi har 6 måneders parental leave til alle sammen uansett, liksom. Og det gjør jo at vi en organisasjon som faktisk har et kanskje konkurransefortrinn I å ha en inkluderende kultur. Vi har både kvinnenettverk, men vi har også nå startet et LGBT pluss nettverk. Mm. Så det jo en veldig romslig kultur for å skulle kunne være seg selv. Og det tror jeg, det noe av det liksom, som jeg synes har vært gøyest når jeg har møtt ansatte, har vært at de føler at verdiene og kulturen til EQT gjør at de har mandat til å være seg selv. Mm. Det stor takhøyde for å komme på jobb som den du
Men har vi ikke, altså vi fortsatt et arbeidsliv som legger opp premissene, på mange måter ikke basert på at vi har to kjønn, men at vi har ett? Eller
Ja, kanskje litt ennå, men ja. Det absolutt på vei, altså. Og jeg kjenner meg ikke igjen at man ikke tør å snakke om at man skal ha barn og sånn. Jeg tror de aller fleste tar det som en selvfølge at de aller fleste kommer til å få barn.
Ja.
Og at det da skjer en eller annen gang mellom 25 og 40, sånn vanligvis hvertfall. Så, det vi, så jeg tenker ikke at det noe sånn veldig... Bias, men jeg tror det mye snakk om at når du får barn nummer to, da går det ikke lenger. Altså det har vært en sånn saying på justen I alle år. Kom deg inn I et sånn flott advokatfirma, og så bygger du karriere der, men når du får barn nummer to, da må du bli konsernjurist. Mm. Og så snakker alle folk med hverandre om det, ikke sant? Og vi vet jo hvordan folk men vi følger jo flokken, og så tror de at det sånn det og så planlegger de karrieren sin litt etter det. Så blir det sånn at de siste årene før, så holder man litt sånn tilbake, for jeg skal jo ikke bli her. Så det tror jeg liksom øver seg på å...
Hva gjør dere helt konkret for å motvirke den oppfatningen av at det sånn det
Vi har jo sånne kvinnenettverk, vi også, og vi snakker om det I fullmektiggruppa, og vi forsøker å vise fram de som jobber som advokat når de passert 34 og har barn eller ikke har barn, så vi forsøker å påvirke holdninger, og så forsøker vi å gjøre det naturlig å snakke om å få barn og det å ha barn, og det har jeg følelsen at det altså. Men så det jo en annen ting, det jo det som Silja inne på, det det der innmari korte tidsvinduet da. Og så det de 30 årene hvor alt skal skje. Det da man skal liksom bygge karriere, og så skal man få de barna, for vi får jo barn sent da, vi får dem jo ikke I 20-årene, vi får dem I 30-årene. Og når du da har sånne enorme barrierer på å komme inn på studiet, du må gå på Bjørknes og ta alle fagene dine om igjen, og etterpå så skal du I militæret, og så skal du begynne å studere, og så skal du ta deg et friår og reise rundt I Asia. Altså da er du 29 år før du I mål, altså. Og da starter du som yngstemann på laget.
Ja.
Og jeg klarer, det må bli skvis av det greiene der. Så jeg tenker, hvis man skulle planlegge litt sånt nå, så tror jeg det lurt å bare komme seg litt fort ut I jobb, og så kanskje ta den reisingen og sånn, når man I jobb. Hvis det, for det går jo an det også.
Ja, vi begynner å nærme oss slutten her, men jeg ser bare I Choice, og vi har veldig mange fremragende ledere, altså på alle nivåer, vi har flertall av kvinnelige GM'er, altså sjef på hotellen og sånt nå, men vi har vært veldig bevisste. Altså vi så bevisste at når vi skulle ha en ny finansdirektør, så sa vi skal ha en ny finansdirektør, og vi tror hun en kvinne. Så kom de headhunterne opp med da basically bare menn, og Torgeir Sjåtter, som sjef, dere hørte ikke oppdraget. Det var for at vi avhengige, og hvis ikke vi gjør bevisste valg, jeg tror jeg får få som gjør det, men en annen ting som har skjedd, som jeg ser, som imponerer meg ganske mye, det mennene som nå tar permisjon. For 10 år siden, så var ikke det så enkelt. Nå gjør selv liksom de som i toppstillinger, tar nå den permisjonen de skal ha. Og det helt akseptert, og det helt naturlig. Det synes jeg lover godt. Mm. Og det de endringene vi må se, og vi må gjøre det. Vi må heie på de gutta som tar den permisjonen. For det gir også større mulighet til alle jentene.
Og til yngre menn for å få lov til å ta den permisjonen selv. Altså, de tar jo sitt ansvar som rollemodell for andre menn også i det, som jeg tror utrolig spennende nå, hvor man ser spesielt eldre kollegaer som ikke har tatt det, som reflekterer over at det skulle de ønske at de også hadde muligheten til, for da hadde de hatt sterkere bånd med sine barn.
Mm. Men så vi må jeg trenger et svar fra deg, Antvi, som har levd et, ja, ikke et langt liv, jeg føler at jeg aldri har vært lenger fra pensjonisttilværelsen, men et relativt langt liv. Hvis du skulle gitt noen Du skulle gitt et råd til unge, ambisiøse jenter på vei inn i næringslivet nå, vet det vanskelig. Hva ville rådet vært?
Rådet ville vært å ikke tenke og gruble så veldig mye for hva som går og ikke går, men bare hive deg ut i det.
Og det inkluderer det med å få barn?
Ja. Mm. Og så det ikke sett opp en sånn motsetning i hodet ditt mellom barn og karriere, for det ikke noen motsetning, og det skal ikke være noen motsetning. Og da tror jeg rett og slett det går bedre. Og så kommer folk til å si sånne teite ting til deg, for det jo sånne gamle folk som sier teite ting, men det må du bare late som ikke du hører.
Og det et eksempel på en sånn teit ting her?
Sånn, ja, men da, du skal vel kanskje trappe ned nå, du da. Eller, ja, dette kan vel kanskje, det nok litt tungt for deg å være med på dette prosjektet. Altså sånne ting liksom.
Ja, akkurat det. Liksom den her skillegreia mellom min opplevelse av ting, av omverdenen og hva som faktisk jeg skal forholde meg av det som skjer der og hva som viktig for meg og la deg liksom lede utifra hva som blir riktig for deg i ditt liv fordi jeg tror den her ja, det mulighetsrommet nå som egentlig ekspanderer seg jo det mulighetsrommet for å være mer fleksibel og tilpasse seg, lage sine egne regler for sitt liv altså Cameron Diaz fikk barn over 47 Janet Jackson over 51 altså, det jo et eller annet her nå med at liksom, vi har større muligheter enn noensinne på grunn av teknologien, til å ta egne valg.
Som 51-årig småbarnspappa, så vil jeg ikke anbefale det. Altså, jeg ville starte tidligere, men
det er klart, når du kommer med, når du må ha med rullator, når du ruller barnevogna, så begynner det å bli sent.
Ja, det gjør jo det.
Ja. Men hvor du om 10 år?
Det vet jeg ikke, og det deler
Nei, det jo jeg, men hvis du skulle liksom gi hvis du skulle komme med en kvalifisert gjetning, 10 år, da du 43.
10 år, da jeg 43. Ja, da har jeg mest sannsynlig barn. Fordi at jeg også tror at det jeg har gjort med den eggfrysningen er en forsikring, men en dårlig forsikring, så man skal ikke vente for lenge heller. Det kommer jo også an på kroppens mulighet til det. Jeg tror jeg har barn, og et av de barna EQT-stiftelsen, som har fått lov til å gro seg stor. Jeg tror at... Ja, at jeg liksom bare fortsetter å gjøre det jeg gjør nå jeg kan, for jeg elsker jobben min, jeg elsker muligheten til å få jobbe med entreprenører som finner på helt syke ting. Nå på kvinnehelse det jo sånn at man gir ut forskningsstøtte bare hvis det noe vi ikke vet svaret til. Så vi vet ikke hvorfor vi går i overgangsalderen for kvinner, vi vet ikke langtidsvirkningen av p-piller, all den forskningen som skal skje på disse feltene, men også det at vi kan gro... benmarg, vi kan gro hudceller på labben, også som vi nå har begynt å gro liksom, plantebasert kjøtt. Men vi har også begynt å gro brystmelk på labben, så de som har utfordringer med å amme faktisk også kan få det. Men også regnbuefamilier hvor kanskje begge foreldrene har mannlig kjønnsuttrykk, kan da få brystmelk med høyere liksom, næringsinnhold til sine barn. Så det skjer ekstremt mye, liksom.
Du mistet meg egentlig på plantebasert kjøtt, men ok. Det, 10-15 år fra nå så jeg helt sikker på at kvinneandelen i enten det partner i EQT og bar eller det ledere i norske selskaper langt høyere enn den i dag. Jeg tror ikke det skjer på grunn av kvotering, jeg tror det skjer på grunn av kulturelle forventninger fra deg når man skal møte et rådgiverteam. Jeg tror det er gjennom det kommer, og det tror jeg kan komme ganske fort. Og så hjelpes det jo veldig da at det jentene som vinnerne i studier, helt fra første klasse på barneskolen til master og
Det er nesten i ferd med å bli et problem for unge gutter at det henger etter.
Så om jeg skulle tippe noe, så hvis vi hvis vi Gud forbi har denne podden om 10-15 år, Petter, så kommer vi heller til å snakke om hvordan vi skal få flere menn inn i lederroller i norsk næringsliv.
Jeg håper ikke at det skjer,
fordi det er ikke bra det heller.
Du skulle ha en oppsummering.
Ja, og så ble jeg dystopisk.
Ja, det er veldig. Så nå må jeg ta en oppsummering.
Kjør på, Petter. Ja.
Nei, jeg tror panelet her er skjønt enige om at vi kan gjerne bruke Per-metoden, som tar oss ganske lite, men det tar jævlig lang tid. Eller vi kan kjøre Petter-metoden, som er kvikt, effektiv, execution, kvotering, og hvis ikke, så får det noen ordentlige konsekvenser. Da skal jeg love vi løser dette problemet på ekstremt kort tid. Ja. Barnehage gratis til alle. Ordentlig tung kvotering, så alle de som dominerer nå juridiske fakultet og alt annet, går rett inn og om 10 år da totalt dominerer norsk næringsliv.
Veldig bra. Vi slutter der vi begynte, med mansplaining fra Petter, 60 år. Tusen takk skal dere ha, Silja Inndal og Anne-Sofie Bjørkholt, for at dere kom i studio. Og så snakkes vi igjen, eller jeg hører på deg igjen neste uke, Petter.
Det gjør du.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.